Chvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Mehika, papež Benedikt XVI, sprejemamo te z odprtimi rokami. Nadškof Santiago de Cuba, svetega očeta pričakuje Kuba, ki si želi sprave. Družina je najboljši kraj za posredovanje verskih in kulturnih vrednot.
Papež Benedikt XVI, sprejemamo te z odprtimi rokami. Tako se glasi eden od številnih pozdravnih sloganov, ki v pričakovanju papeža Benedikta XVI prekrivajo mehiška mesta León, Guanajuato in Silao. Sveti oče bo na mehiških tleh pristal jutri ob 16:30 po lokalnem času, v ponedeljek pa bo svoje 23. apostolsko potovanje nadaljeval na Kubi. Vzdušje v Mehiki je polno pričakovanja, mesta, ki bodo gostila papeža, pa imajo praznično podobo. Osrednji dogodek bo sveta maša v mestu León, ki jo bo papež daroval v parku posvečenem 200-letnici neodvisnosti Mehike. V Leonu bo skupaj škofi iz vseh latinskoameriških držav tudi molil večernice. O svojih pričakovanjih glede obiska Benedikta XVI. Mehike sta za Radio Vatikan spregovorila zakonca Carlos in Rosa iz Leona, ki se bosta z družino udeležila več srečanj s svetim očetom. Za vse nas je to zelo pomemben dogodek, je dejal Carlos in dodal, da je obisk svetega očeta milost za vso Mehiko, ki je zaznamovana z nasiljem, saj je papež človek miru in upanja, ki prihaja v imenu Jezusa Kristusa. Rosa pa je izpostavila družino. Čutimo, da bo prinesel nekaj pomembnega za dobro družin, kar bo zaustavilo njihovo ločevanje, temeljne vrednote za vzgojo naših otrok. Papež je glasnik miru in upanja. To so ključne besede papeževega potovanja za ljudi, ki danes za vsako ceno iščejo izhod iz nasilja, pogosto usmerjenega na civiliste, je zatrdila Rosa. O tem pričakovanju govorijo tudi naslovnice mehiških časopisov. Na enem od njih beremo: Prihod in besede svetega očeta bodo način za ponovno postavitev države na krščanske vrednote bratstva in mirnega sobivanja.
Jutri se začenja apostolsko potovanje papeža Benedikta XVI. V Mehiko in na Kubo. V ponedeljek 26. marca po 9:00 dopoldne po mehiškem času bo sveti oče zapustil Mehiko in po 4-urnem letu prispel na Kubo. Njegova prva postaja bo mesto Santiago de Cuba. Tamkajšnji nadškof monsignor Dionisio Garcia Ibanez, ki je tudi predsednik kubanske škofovske konference, je povedal, da ga Kuba pričakuje kot država, ki išče spravo. Nadškof upa, da bi kmalu vsi Kubanci lahko živeli v polnosti in svoje sposobnosti razvijali na način, da bodo v dobro družine in celotnega naroda. Hkrati si kubanski škofje želijo, da bi vsi Kubanci prepoznali Kristusa, ga ljubili in se mu izročili, ter da bi bili kristjani trdnejši v svoji veri in bi postali Kristusovi pričevalci sredi kubanskega naroda.
La preocupación mayor de los obispos cubanos en este momento.
Velika skrb kubanskih škofov trenutno je, kako omogočiti vsem, da bi spoznali Jezusa Kristusa, medtem ko so njihove pastoralne možnosti in sredstva evangelizacije tako zelo omejeni. Potrebujejo nove duhovnike, redovnike in diakone. Druga skrb pa je, da bi vsi v njihovi državi začutili nujnost sprave, skupnega srečanja, spoštovanja do osebe, njenega dostojanstva in njenih pravic, da bi se vsi Kubanci počutili del njihove domovine, da bi bili kot bratje neodvisno od vere ali družbenega položaja.
La actividad pastoral está muy presente.
Pastoralna dejavnost je zelo živahna, je zatrdil monsignor Garcia. Posebej je izpostavil delo Caritas in sicer v vseh njegovih razsežnostih, od konkretne pomoči do spodbujanja družbenega napredka. Caritas deluje v vseh, tudi najmanjših katoliških skupnostih na Kubi. Vendar pa ni mogoče spregledati tudi pastorale zdravja, pastorale med ostarelimi, dejavnosti na področjih vzgoje in izobraževanja ter pomoči tistim, ki trpijo. Potrebno je misliti na prihodnost države, je spomnil nadškof. Zato je s tem povezano tudi pridiganje in nasploh sporočilo, ki ga daje cerkev kot celota in kot posamezniki. Največji poudarek se daje družbenemu vidiku, ki je prisoten tako v uradnih dokumentih kot v javnih debatah. Cerkev na tem področju sodeluje tudi z oblastmi, saj so nujne določene spremembe, da bi na Kubi prišlo do gospodarskega, družbenega in političnega razvoja. Nadškof mesta Santiago de Cuba je na to spomnil še na problem verskega sinkretizma. Na Kubi je precej prisotno verovanje Santeria, ki je mešanica afriških verstev, spiritizma in krščanstva. Pri tem pogosto tudi ne gre za dejansko verovanje, ampak le za pojav opravljanja posameznih pobožnosti iz različnih verstev. Le to zahteva stalno pozornost.
Tenemos que partir de respeto a cada persona y a su libertad, lo que haya escogido.
Poštovati moramo vsako osebo, njeno svobodo in njeno obliko odnosa z Bogom. Toda naše poslanstvo je tudi oznanjevanje Jezusa Kristusa kot našega edinega odrešenika.
Škofje svete dežele so zelo zaskrbljeni glede afriških prosilcev azila, ki jih kriminalne skupine prisilno zadržujejo na Sinaju. Ta teden so se namreč katoliški škofje svete dežele zbrali na zasedanju v Nazaretu ter ob koncu srečanja pripravili izjavo o beguncih na Sinaju ter pozvali k takojšnji zaustavitvi trgovine z ljudmi, ki že leta poteka na severu Afrike. Znani so mnogi primeri zlorab, poniževanj, mučenj, posilstev in umorov, katerih žrtve so begunci, ki prihajajo predvsem iz Eritreje, Etiopije in Somalije. Poziv katoliških škofov, ki delujejo na območju svete dežele, je namenjen tako oblastem v Egiptu in Izraelu kot mednarodni skupnosti. V njem pa se poziva k spoštovanju mednarodnega humanitarnega prava ter zaščiti dostojanstva in fizične ter psihološke integritete migrantov. Med 21 podpisniki dokumenta je tudi David Neuhaus, patriarhalni vikar za katoliško skupnost hebrejskega jezika, ki je o tem spregovoril tudi za Radio Vatikan. Kot je dejal, so izjavo izdali zato, da svet ne bi pozabil. Spomnili so, kaj je glede omenjene situacije že dejal papež Benedikt 16. decembra 2010. Razmere se od takrat niso izboljšale. Želeli smo izpostaviti usodo teh oseb, da bi jim pomagali, je dejal Neuhaus in dodal, nimamo na razpolago mnogo načinov, a imamo glas, da lahko pozovemo svet in oblasti v Egiptu in Izraelu, naj nekaj storijo glede te težke situacije. Vikar Neuhaus je zatrdil, da je poziv katoliških škofov najprej namenjen egiptovski policiji, vojski in civilnim oblastem, da bi končale kriminalna dejanja trgovine z ljudmi in bi afriški begunci bili obravnavani s spoštovanjem in v skladu z mednarodnim pravom. Izrael tudi pozivajo, naj najdejo osebe, ki so povezane s temi kriminalnimi skupinami na Sinaju. Izraelski oblasti je namenjen še poziv, naj se osebam, ki so zaprte zaradi ilegalnega vstopa v državo, omogoči stik s cerkvijo, da bi se jim lahko nudila duhovna podpora v teh težkih razmerah. Neuhaus še dodaja, da bi želeli imeti dostop tudi do otrok, ki so po dolgi poti skozi puščavo doživeli mnoge travme.
Vzgoja za človekove pravice mora biti ena izmed prednostnih nalog ekumenskega gibanja v Evropi. Tako je bilo poudarjeno na seminarju posvečenemu človekovim pravicam, ki te dni poteka v Palermu na Siciliji. Organiziral ga je Ekumenski svet mladih v Evropi, in sicer v sklopu pobud namenjenih vedno bolj vidnemu pričevanju kristjanov v družbi. Ekumenski svet mladih v Evropi je organizacija, ki si prizadeva za skupno pot proti vidni edinosti kristjanov. Člani sveta spodbujajo izobraževalna srečanja, katerih cilj je ponovno odkrivanje krščanskih korenin. Poleg tega pa si v vsakdanjem življenju prizadevajo za uveljavitev človekovih pravic v družbi, za odstranitev vseh oblik nasilja in za zaščito stvarstva. V zadnjih letih je svet, ki ga sestavljajo člani iz več kot 30 držav, za mlade organiziral več seminarjev, predavanj, izobraževalnih tečajev, delovnih taborov in projektov. Med njimi izstopa projekt Vzgoja za človekove pravice, katerega del je tudi seminar v Palermu. Prav na tem področju je najbolj vidno, kako temeljno in nujno je pričevanje kristjanov pri soočanju s temo verske svobode in temo pravic migrantov v Evropi ali pa bolj nasplošno s spoštovanjem človekovih pravic glede na ekonomsko pravičnost. Projekt temelji na branju svetega pisma. Le to namreč predstavlja skupno duhovno dediščino, v kateri se nahaja prvi temelj za pričevanje proti kakršnikoli obliki nasilja in diskriminacije. Poleg tega pa je za organizacijo dogodkov pomembno tudi podeljevanje različnih ekumenskih izkušenj. Številni mladi kristjani v Evropi so v imenu skupne vere v Kristusa namreč že storili pomembne korake. Na tokratnem srečanju v Palermu je posebna pozornost namenjena etničnim manjšinam v Evropi, zlasti tistim, ki so še vedno izpostavljene določenim oblikam odrinjenosti na rob. Udeleženci se ukvarjajo z vprašanji, kakšno vlogo imajo v teh situacijah krščanske skupnosti ali razni ekumenski organizmi. Eno izmed vprašanj je tudi, ali so mednarodne institucije in narodne vlade naklonjene sodelovanju ekumenskih organizmov pri javnih pobudah in projektih posvečenih premagovanju diskriminacije. Kot poudarja Ekumenski svet mladih v Evropi, pa je za vse njihovo prizadevanje in vsak njihov projekt bistvenega pomena skupno delo kristjanov, ne glede na različna ozadja. Svojim pričevanjem želijo spodbujati kulturo sprejemanja in svobode, utemeljene na svetem pismu.
V prostori Svetovnega slovenskega kongresa v Ljubljani je danes potekala predstavitev izjave treh verskih skupnosti z naslovom Družina je najboljši kraj za posredovanje verskih in kulturnih vrednot. Na predstavitvi izjave so sodelovali predstavniki Srbske pravoslavne cerkve, Zagrebsko-ljubljanske metropolije, Katoliške cerkve in Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji. Poklicali smo patra doktorja Tadeja Strehovca, ki je za Radio Vatikan razložil pomen skupne predstavitve ter podal izjavo.
Predstavniki Srbske pravoslavne cerkve, Katoliške cerkve in Islamske skupnosti Republike Slovenije so izjavili, da sta zakonska zveza in družina ključnega pomena za razvoj človeške osebe in družbe. Zato smo vsi skupaj dolžni varovati vrednoto zakonske zveze in družine kot skupnosti moža, žene in otrok. Podpisane verske skupnosti cenijo zakonsko in družinsko življenje, zato se zavzemajo za pravico vsakega otroka do družinskega življenja v skupnosti očeta in matere. Družina je po njihovem najglobjem prepričanju osnovna celica družbe, v kateri na poseben način domujejo vrednote, kot so ljubezen in življenje, medsebojno spoštovanje, solidarnost ter gostoljubje. Poleg tega je družinsko okolje najprimernejši prostor za posedovanje verskega in kulturnega izročila iz ene generacije na drugo. Predstavniki treh največjih verskih skupnosti so v nadaljevanju tudi poudarili, da so verujoči državljani še prav posebej poklicani, da se v javnosti dejavno zavzemajo za zaščito zakonskega in družinskega življenja, da pomagajo družinam v težavah, kot tudi da podpirajo pravico staršev do takšne šolske vzgoje, ki je v skladu z njihovim etičnim in verskim prepričanjem. Vse državljane in civilno-družbene organizacije zato pozivajo, da se zavzamejo za ohranitev vrednote družine in sprejmejo takšno zakonodajo, ki bo na primeren način zaščitila družinsko življenje in temeljne pravice otrok. Na koncu svoje izjave so trije predstavniki največjih verstev dejali, da je družinsko življenje temelj vsake družbe in države, ki se kaže v tem, da je država v službi družine in ne družina v službi države. Ob tej priložnosti so se vsem državljanom in institucijam, ki delujejo na področju družine, za njihovo nesebično in plemenito delo prav lepo zahvalili.
Poklicali smo tudi predsednika Slovenske škofovske konference, ljubljanskega nadškofa in metropolita dr. Antona Stresa, ki je podal stališče ob podpisu skupne izjave verske skupnosti o družinskem zakoniku.
Vesel sem, da smo lahko danes predstavniki treh najštevilčnejših verskih skupnosti v Republiki Sloveniji podpisali skupno izjavo pred nedeljskim referendumom, in v tej izjavi smo znova poudarili našo zavezanost vrednoti družine. Dejstvo, da smo to izjavo podpisali predstavniki treh najštevilčnejših verskih skupnosti v Sloveniji, se pravi predstavniki muslimanov, pravoslavnih in katoličanov, kaže, da gre za vrednote, ki presegajo meje posameznih verstev ali konfesij. Naša stališča se ujemajo tudi stališčem Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko. Gre torej za široko soglasje. Kot navaja ista komisija, je tudi usmerjevalni odbor za bioetiko Sveta Evrope prepričan, da pravica imeti otroka kot splošna človekova pravica ne obstaja. Še več, natanko pred enim tednom, 15. marca letos, je v podobnem smislu Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasburu razsodilo, da prepoved posvojitve biološkega otroka istospolnega partnerja ne pomeni kršitve 14. člena, se pravi prepoved diskriminacije, ali kršitve 8. člena pravica do zasebnega in družinskega življenja Evropske konvencije o človekovih pravicah. Sodišče je v sodbi tudi ponovno poudarilo, da Evropska konvencija o človekovih pravicah od držav članic ne zahteva, da istospolnim parom omogočijo pravico do zakonske zveze. To poudarjam zato, ker je bilo v zadnjem času na račun katoliške cerkve izrečenih veliko neprimernih in neutemeljenih, zaničljivih in sramotilnih besed, kakor da ves svet podpira stališča, ki jih zagovarja družinski zakonik, proti naj bi bila samo katoliška cerkev in razne mračnjaške sile, kot so rekli. Iz navedenega jasno sledi, da to ni res. Ravno zato tudi nimajo nobene osnove obtožbe o nekakšni homofobiji v katoliški cerkvi. Še manj nam sme kdo naprtiti kakršnokoli podcenjevanje enostarševskih družin. Take družine so vedno obstajale in danes jih je zaradi znanih težkih sodobnih okoliščin, ki niso naklonjene družini, še več. Izrekamo vse priznanje materam in očetom v enostarševskih družinah, ki s podvojenimi napori skrbijo, da se njihovim otrokom olajša prikrajšanje, ki ga utrpijo ob izgubi ali ob odhodu enega ali celo obeh roditeljev, kot pravi naša komisija za medicinsko etiko. Družinski zakonik pa v nasprotju s tem izhaja iz stališča, da omanjkanje enega od staršev ni prikrajšanje, ampak lahko enako dobro kot navzočnost obeh. Toda ravno ta dejstva in te težave opozarjajo na našo dolžnost, da ohranjamo vrednoto družine na njenem nezamenljivem mestu in da še okrepimo prizadevanja, da bi lahko v sedanjih težkih razmerah obstajala in ohranjala svojo nenadomestljivo vlogo. Zato ne moremo pristati na relativizacijo družine in pričakujemo, da bodo državljanke in državljani Republike Slovenije družinski zakonik zavrnili.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.